Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U ovoj emisiji možete pratiti priloge s naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Danas emitujemo izlaganje zagrebačke teoretičarke književnosti Tatjane Jukić Sablasti Dekarta.
Svoj sam predavanje zamislila pod imenom Sablasti Dekarta, već sam o Konstantinoviću govorila iz te perspektive i zatekla sama sebe da nisam dovršila svoje razmišljanje na tu temu. I ustrajno sam zapravo nastojala izbjeći naslov koji će tako na prvu, znači Sablasti Dekarta, nametnuti usporedbu između Konstantinovićeve Dekartove smrti i Deridinih sablasti Marksa. Znači, nastojala sam izrazito izbjeći tu preizričitu usporedbu Deridinih sablasti Marksa i Konstantinovićeve Dekartove smrti, ali mi to nije pošlo za rukom, jer mi se ta usporedba nametnula kao zahtjev, kao stanoviti nalog. Otprilike onako kako duh oca Hamletu postavlja zahtjev, odnosno nalog na početku komada, na početku samoga Hamleta, ali i na početku Deridinih sablasti Marksa. Ako se sjećate, Derrida počinje sablasti Marksa upravo nalogom koji sablast oca postavlja Hamletu i taj nalog se postavlja kao ishodišno mjesto njegova teksta. Zašto Derrida i Konstantinović od početka na prvu zajedno? Pa i kod Konstantinovića i kod Derrida, naime, sablast oca postavlja, upravo sablast oca, postavlja zahtjev, odnosno izdaje nalog koji sam tekst ima ispuniti. Ni u jednome ni u drugome tekstu teksta nema bez naloga koji će zadati i izdati otac. I pri tome u oba slučaja, i kod Konstantinovića i kod Derride, taj zahtjev nameće refleksiju upravo u odnosu filozofije i literature. Znači, kako ćemo smjestiti, razdvojiti, suočiti, ispregovarati odnos filozofije i literature. Isto kao što Konstantinoviću treba književnost da bi govorio o Dekartu, više smislova toga imena, jednako tako Derridi treba Hamlet da bi govorio o Marksovoj filozofiji. I oba zapravo uzimaju pretpostavku za sebe da se tako razumijeva ni manje ni više nego modernost uopće, modernost kao takva. Uzme li se u obzir da modernost počinje kao stanoviti paricid, kao stanovito ocoubojstvo, kao poricanje upravo naloga koji može biti ili jest utemeljen u rodu, u genusu, u familiji. Znači, modernost nužno počinje kao stanovita anarhija, kao odricanje ili poricanje ili pregovaranje uopće o smislu i vlasti porijekla. Najzad, i to je posebno interesantno upravo kad govorimo o historijskim aspektima Konstantinovićeva teksta, oba teksta, i Derrida i Konstantinović, za sebe traže isto precizno historijsko vrijeme, historijsko datiranje, a to je 1993. I jedan i drugi tekst za sebe uzimaju 1993. kao precizan datum, kao vrijeme, kao historijsko iščašenje od posebnog značenja, znači upravo kao onaj hamletski time, out of joint, s kojim Derrida počinje sablasti Marksa. Ako govorimo o Derridi, Derrida tu godinu otvoreno imenuje kao godinu kad se nakon historijske smrti marksizma i kraja hladnog rata treba upitati koje je onda točno vrijeme u kojem marksizam preživljava, ali zapravo koje je to vrijeme u kojem preživljava politička modernost. Što više, kod Derride se to pitanje postavlja kao sljedeće. Koje je onda to vrijeme u kojem preživljava filozofska kao politička modernost? Kod Konstantinovića, to je datiranje ujedno posljednji redak romana. Znači, roman završava datiranjem, završava 93. Iako sama knjiga izlazi nekoliko godina poslije, a otac, navodi Konstantinović u tekstu, umire 10 godina prije toga, početkom 80. Pa se tako i kod Konstantinovića stječe dojam da vrijeme njegove knjige nije naprosto vrijeme očeve smrti 10 godina ranije, nego vrijeme kad umire svijet u kojem je otac, otac, ili točnije u kojem je smrt oca zapravo smrt oca, odnosno vrijeme kad fundamentalno nestaje moderni svijet u kojem je edipski kompleks ili ako hoćete hamletski kompleks ujedno politički program, kako će to reći Gilles Deleuze. I još jedan put najzad, u obama slučajevima, u oba ova teksta, posrijedi su autori i Derrida i Konstantinović, koji ne mogu nego ući u francuski jezik, ali to oba čine i stanovite nepoželjne izvanjskosti, kao u očinski jezik u kojem trebaju biti popravljeni i ispravljeni, pri čemu je taj francuski jezik fundamentalno jezik prava i filozofije, dakle u oba ta slučaja. Kako kaže Konstantinović, otac nikad nije bio posve zadovoljan time kako mu sin izgovara francuski. Sina je uvijek trebalo ispravljati i popravljati. Derrida, znamo, također ulazi u francuski jezik iz Alžira, iz pozicije manjine, kao onaj koji treba ispraviti svoj naglasak da bi postao francuski filozof. Zauzvrat, književnost u te njihove dvije knjige ulazi upravo kao jezik koji nije francuski, kao da književnost označava ne jezik nepopravljenosti, nego jezik nepopravljivosti, jezik nule izvladanja. Kod Konstantinovića to je srpski jezik i možda poundov engleski. Kod Derride to je engleski jezik Shakespeareova Hamleta. I doista, u prosincu 1996. nedugo nakon što je objavljena Descartova smrt, u Beogradu je u studiju trećeg programa Radio Beograda bio organiziran okrugli stol o knjizi kojim je dominiralo upravo pitanje odnosa filozofije i književnosti kod Konstantinovića. I ako pogledate zbornik koji je poslije toga izdan, cio prvi dio diskusije okruglog stola, dakle razgovora, bio je posvećen pitanju može li se knjiga koja se toliko investira u Montaigne, u Descartes i u Pascala uopće smatrati romanom. Znači, to se nametnulo kao prvo i osnovno pitanje o Konstantinovićevu romanu, knjizi Descartovoj smrti. Postavilo se dakle upravo pitanje žanra, genusa, književnosti kao roda, kao familije, obitelji, gotovo uz pretpostavku da se odnos književnosti i filozofije može razriješiti tek ako književnost zamislimo edipski, u uvjetima roda, to jest u edipskim uvjetima. Što je Descartova smrt žanrovski? Oko čega se okuplja? Kojem rodu pripada? Kako toga oca i taj rod ubiti? Književnost kao da je trebala poslužiti filozofiji, da u nju izluči edipsko pitanje i da se očisti od onoga što bi samoj filozofiji bilo nepodnošljivo i neprilično edipsko, a onda i političko. Pitanje žanra u toj diskusiji prestalo se nametati tek nakon argumenta Branke Arsić da Descartova smrt pripada žanru koji je sam Descartes imenovao naprosto kao diskurs, kad je u jednom svom pismu predložio razlikovanje između diskursa i rasprave. Rasprava, kaže Descartes i kaže Branka Arsić, rasprava teži doprijeti do istine stvari i razriješiti problem kojim se bavi. Razriješivši problem, kaže Arsić, rasprava je i sama razriješena. Za razliku od rasprave, diskurs je konstantna samoprovokacija da se govori bez ambicije da se problem razriješi. Prema Arsić kaže, diskurs prosto pretenduje na to da se opiše, kako Descartes kaže, posao koji mu se jako svidao, a jako mu se svidao posao mišljenja i pisanja. Završen citat. Što znači da Konstantinović dijeli zapravo s Descartesom zamisao o diskursu. Arsić kaže da i sam Konstantinović kao da upućuje na tu distinkciju kad komentira u jednome času da ne zna piše li raspravu ili ne. Ipak, značilo bi to da je Konstantinović Descartesu doista dodijelio ulogu oca, žanrovskoga oca, koji pred njega postavlja zahtjev ili mu daje, izdaje nalog. U ovome slučaju koji pred njega postavlja diskurs kao zahtjev, kao nalog. Kao u Hamletu, Descartes Konstantinoviću očinska sablast znači čiji zahtjev ili nalog određuje sve što ima uslijediti kao Descartova smrt. Nadalje, saznajemo da je pripovjedačev otac bio pravnik, koji je pravo istodobno postavljao kao zahtjev svome sinu, pa je otac figura gdje se preklapaju zakon i zahtjev, zbog čega je ovladavanje jezikom sve vrijeme istodobno jezik ovladavanja, doslovno jezik ovladavanja. I opet kao u Hamletu, u kojemu je otac nositelj prava, koji sinu nameće zahtjev, za jezikom kao funkcijom ovladavanja, pa onda i ovladavanja sobom. Zbog toga je također logično što je pripovjedačev otac, pasionirani čitatelj Descartes, u pokušaju da reducira sebe na projekt kartezijanskoga kogita i tako se do kraja transformira upravo i samo u oca, bez ostatka. Zbog istoga je razloga logično da otac umire na odjelu neuropsihijatrije u času kad više ne može govoriti, premda u sinovu diskursu i dalje odjekuje u svojstvu zahtjeva. Drugim riječima, zahtjev je ono mjesto gdje otac preživljava, a činjenica smrti te ga svodi na zahtjev kao njegovu pravu jedinu mjeru. I utoliko je Konstantinovićev Descartes, koji sebe doseže tek kad umre, ujedno komentar na Freudov nadom za smrti, kao vjerojatno jedini formalni princip psihoanalize. Moglo bi se reći da je otac u pravome smislu te riječi uvijek unaprijed već mrtav, inače nije do kraja otac u pravom smislu te riječi. Jednako tako, moglo bi se reći da je Descartova smrt pleonazam. Dovoljno bi znači bilo reći samo Descartes ili samo smrt. Descartova smrt naprosto je previše. Uostalom, kao i Descartes, i otac privilegira latinski, mrtvi jezik, ujedno jezik prava, kao samodovoljan, samodostatan, kao formalni princip. Latinski je ujedno pritom prapočelo francuskoga, kao njegov arhe, arhe samoga jezika kojim sin nije dovoljno ovladao, kojim sin ne može dovoljno ovladati, zato što je sin. I opet, kako će reći Branka Arsić, citiram, Descartes analizira latinski jezik kao sliku ili refleksiju logičkog mišljenja. Drugim rečima, latinski jezik je po Descartovom tumačenju zapravo jedna jezička, strukturiranost samih logičkih zakona, slika logičkih zakona, i to je nešto što zapravo važi samo za latinski jezik. Što više, nastavlja Arsić, latinski jezik, citiram, živi upravo na način svoje smrti, znači kao Konstantinovićev otac. Moglo bi se reći na kraju da je i latinski, kao i otac u pravom smislu te riječi, uvijek unaprijed već mrtav. Inače ne bi bio apsolutni jezik. I tu se vraćam na ono pitanje o biću i jeziku i što dolazi prvo. Znači, latinski kao apsolutni jezik mora biti unaprijed uvijek već mrtav, inače ne bi bio apsolutni jezik. No, to ujedno znači da Descartova smrt pripovjeda u stvari o romanu u uvjetima u kojima mu je događaj nedoseziv. U onoj mjeri u kojoj očeva smrt ne može biti događaj, nego je uvijek primarna potvrda formalnog principa, potvrda filozofije i zahtjev za filozofijom u jednome. Kako će reći Slavoj Žižek, mislim dakle jesam, znači mislim gdje nisam. A ako očeva smrt po definiciji nije i ne može biti događaj, ne zapravo, to bi značilo da je jedna od očevih funkcija smrt romana u onoj mjeri u kojoj roman zahtjeva za sebe događaj i događaj uvijek u pluralu. Zbog toga se smrt, ali i roman kod Konstantinovića mogu dogoditi samo kao stanoviti eksces. Eksces pritom ovdje ne označava transgresiju ili prijestup, koliko su višak ili prelijevanje, gotovo višak rada, upravo ono što opisujemo kao pleonazam, kao Descartovu smrt. I zato bismo mogli reći da je Konstantinovićeva Descartova smrt roman samo u onoj mjeri u kojoj otac u njemu umire više nego što treba. Također, zato je događaj uopće, događaj kao takav, kod Konstantinovića moguće opisati kao suvišak, prelijevanje, pleonazam, do kojega se tekst ne može funkcionalno razriješiti i zatvoriti. Paradoksalno, međutim, to je ujedno način da Konstantinović ostane fundamentalno vjeran upravo kartezijanskoj definiciji diskursa o kojoj sam govorila na početku. Znači, samo je u tome smislu Descartova smrt pravi roman. S fokusom na događaj kao suvišak i prelijevanje, to je roman koji je sadržan u Descartovu opisu diskursa. Točnije, to je pokušaj da se u Descartovu opisu diskursa locira početak romana. I zato je zapravo logično što Konstantinović u svome romanu pripovjeda upravo o smrti oca. Jer samo smrt oca može biti uistinu pleonastička smrt. I stoga ono mjesto gdje događaj i počinje i završava, pa onda i mjesto gdje se može početi razmišljati o teoriji događaja, a onda i o teoriji pripovijedanja. I zbog istoga je razloga logično što je Konstantinović istodobno onaj koji pripovijeda i onaj koji žaluje, jer se pokazuje da se pripovjedač u onoj mjeri u kojoj ovisi o pleonastičkoj smrti oca, ne može odlijepiti od žalovanja, jednako kao što se pokazuje da je žalovanje temeljni naratološki proces, pa je stoga u žalovanju sadržana i teorija romana. Žalovanje je naime proces u kojemu događaj postaje nerazlučiv od smrti, jednako kao što smrt postaje sinekdoha događaja uopće, smrt postaje događaj kao takav. To je proces koji završava kad se događaj smrti naposljetku proradi u koncept, a događaj gubitka transformira se u apsolutni gubitak, odnosno gubitak događaja. Zbog toga je događaj u procesu žalovanja uvijek premalo i previše. On je uvijek istodobno i apsolutni gubitak i neizdrživi pleonazam koji prijeti tome ja koje žaluje i pripovijeda. Mogli bismo stoga reći da žalovanje završava kad se gubitak na posljedku prihvati kao manjak, kao negativnost u filozofskom smislu koja je ugrađena u samu zamisao o modernom esepstvu. A to je ujedno i čas kad prestaje događaj i počinje koncept, kad prestaje roman i počinje filozofija. Što je ujedno mjesto, mogli bismo reći, gdje prestaje Freud i počinje Lacan, gdje prestaje Edip kao Freudov fundacijski sin i počinje Lacanovo fundacijsko ime oca. I na ovome mjestu samo bih ponudila jednu provokaciju. Rekla bih da Konstantinovićev roman za sebe želi Lacana, ali ostaje Freudov, ali zapravo Dickensov Bildungsroman, manje možda David Copperfield, a više velika očekivanja. Nemojmo zaboraviti da je Freud bio veliki čitatelj upravo Dickensa i Dickensovih Bildungsromana. I zato bih rekla da Descartova smrt zapravo obećava Lacana, ali ostaje freudovski Bildungsroman. Naravno, takva zamisao o žalovanju odgovara tada Freudovoj teoriji žalovanja. I Freudu je žalovanje zanimljivo primarno kao proces u kojemu smrt nadvladava traumu u njezinu svojstvu teološkoga događaja psihoanalize i utire put nagonu za smrti koji će Freudu 1920-ih poslužiti kao platforma da psihoanalizu pokuša prevesti iz metode u filozofiju. Najzad i Freudova psihoanaliza počinje kao stanovita naratologija, kako će kazati Šošana Felman u svome utjecajnom eseju o Edipu kao primjernoj priči psihoanalize, Freudova psihoanaliza počinje transformacijom naracije u teoriju. Naime, kad Freud u žalovanju i melankoliji govori o gubitku kao uporištu žalovanja, u jednom času navešće da jedino smrt voljene osobe predstavlja pravi gubitak, svi ostali gubici donekle su derivativni. U procesu žalovanja, dakle, jedino je smrt gubitak koji ima vrijednost koncepta i čist je od relacijskog suviška, od metonimijskog smeća. Što znači da za Freuda žalovanje počinje gubitkom kao događajem i završava gubitkom kao konceptom. Drugim riječima, kod Freuda žalovanje počinje kao pripovijedanje, a završava se kao pripovjedna teorija u naporu da presegne prema filozofiji. Zato sama Freudova teorija žalovanja ima izrazit naratološki naboj, a samo žalovanje naratološku konstituciju. U nečemu što bih težila ponuditi kao zaključak, rekla bih sljedeće. Svakako je zanimljivo da na sličan način i slično o ovoj temi razmišlja i Walter Benjamin u svome eseju o pripovjedaču. I Benjaminu je naime smrt horizont pripovjednog značenja, svojevrsna obzorova crta gdje se spajaju i razdvajaju filozofija i teorija pripovjedanja. Ipak, i ovo bi bio zaključak i provokacija, žalovanje, kako kod Benjamina, tako i kod Freuda, zapravo kultivira pripovjedača kao stanovito ja, kao stanovito sebstvo. To je teorija ja pripovjedača. I kod Freuda, dakle, to ja koje žaluje fundamentalno treba ostati sebstvo. Fundamentalno preda se, postavlja zahtjev identiteta i identifikacije, sebstva kao identifikacije. I upravo zato ne bi bilo slučajno što je Freud bio pasionirani čitatelj Dickensa, jer kad kažem da je bio čitatelj Dickensa, onda je bio čitatelj Bildungsromana, romana koji sam po sebi teži iznjedriti zapravo pripovjednu teoriju o ja, o sebstvu, o pripovjedaču u prvome licu. I Branka Arsić aludirat će na sličan problem u onoj spomenutoj diskusiji kad kaže da je osnovni, temeljni problem Descartove smrti taj da otac na posljedku pred sina postavlja zahtjev da sebe odredi kao sebe, da sebe odredi kao sebstvo, da od sebe očekuje samoidentifikaciju i da tu samoidentifikaciju definira kao stanovito svođenje računa. I na kraju, zato bih rekla da Konstantinoviću u potrebi da opiše Descartovu smrt zapravo treba Pascal. Zato to pasionirano, temeljito investiranje u Pascala. Naime, i opet ću se pozvati na Branku Arsić. Branka Arsić ističe Pascala upravo kao mjesto gdje prestaje potreba da se odredi kartezijansko ja, već počinje potreba da se govori u trećem licu i u jednoj gotovo historijskoj fusnoti podsjeća na Port Royal i na žanrovsko govorenje o sebi u trećem licu, jer je ja u Port Royalu bilo donekle neprilično. Zašto govorim o tome? Zato što Pascal otvara mogućnost da se teorija pripovjedanja odredi zapravo kao teorija trećega lica, da se dokine potreba za pripovjedanjem u prvom licu koje će biti efekt dovršenog, konceptualiziranog žalovanja, a istodobno Pascal Konstantinoviću i tome diskursu u svojoj jansenističkoj teoriji o ennuiju zapravo otvara prostor melankolije. I tako se u Pascalu, a nasuprot Freudovu žalovanju, nasuprot događaju koji se mora završiti u konceptualnom smislu, otvara se prostor melankolije. I najzad, spomenula bih jedan znakovit, simptomatičan detalj. U jednome času, kad Benjamin, ne u eseju o pripovjedaču, nego u svojoj habilitaciji, dakle o žalobnoj igri, kad govori o žalovanju i kad govori o melankoliji, Pascala će citirati usporedno s Lutherom, kad govori o zapravo univerzalizacijskoj melankoliji koja stoji u podlozi modernosti. I zato bih zaključila zapravo sa sljedećom provokacijom, sa zaključkom, paradoksalno. Naime, Konstantinović zapravo za sebe želi melankoliju koju mu otac ne dopušta, jer otac za sebe zahtjeva stanovito normativno freudovsko žalovanje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje zagrebačke teoretičarke književnosti Tatjane Jukić Sablasti Descarta, s naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Idućeg petka, 25. februara, možete pratiti izlaganje Muharema Bazdulja.